Endnu en gang hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og jeg har valgt at tage min 10. klasses eksamen og sige til mig selv, det er godt nok til at forklare jer om alt. Men jeg kan ikke gøre det alene, fordi at jeg er tyndt belæst. Derfor har jeg allieret mig med lektor i assyriologi ved Københavns Universitet, Troels Pank Appel. Velkommen til.
Mange tak skal du have.
I sidste afsnit, der dykkede vi jo ned i medicinen i de gamle Mesopotamien, som jo vel er en af de civilisationer, både den første, men også en af dem, der har været her længst tid.
Altså, det er jo et utroligt stort tidsspænd, alt i alt, vi arbejder med i forhold til de historiske kilder, vi har. Det er jo helt tilbage fra skriftens begyndelse for over 5.000 år siden, og så er det cirka 3.000 år efter, at det her kileskrift bliver brugt i det her område. Så er problemet jo, at alle genrer ikke er der hele tiden. Ikke? Mm. Så medicin, det er noget, vi særligt kan sige noget om i det andet årtusind før vores tidsregning, og i det første årtusind før vores tidsregning.
Ikke fordi det ikke har været der. Det er bare først der, det begynder at blive skrevet ned.
Det er lige præcis det. Der er jo slet ingen tvivl om, at man har praktiseret forskellige former for medicin lang tid før det. Man har jo selvfølgelig forsøgt sig med at helbrede de sygdomme, man har mødt til en eller anden grad. Hvem der så har gjort det, og i hvilket omfang de har gjort det, er ikke altid klart. Men den profession, vi kender, der hedder Asu, er i hvert fald velbeskrevet. Og Asuen har man traditionelt set sagt, han er lidt ligesom en læge eller en farmakolog. Han er en, der arbejder med naturmedicin. Også tilbage i det tredje årtusind før vores tidsregning. Vi ved bare ikke så meget om konkret, hvad de gjorde på det tidspunkt.
En af de allerførste læger, vi kender navnet på, det er, og nu tager jeg den for hoften, og det kan være, jeg siger det helt forkert. Arthur Kursiv.
Arthur Kursiv? Ham kender jeg ikke.
Hvem er det så, jeg prøver at sige navnet på?
Tænker du på Kitia Ashur?
Præcis. Ham der. Ja. Ham der vil jeg gerne snakke om.
Altså, han er jo ikke nødvendigvis den første læge, det skal man jo lige skynde sig at sige. Han levede i det
syvende... Er vi ude i en Gilgamesh igen?
Nej.
Jeg troede, det var verdens første navn i de forrige afsnit, og så sagde du, det var det ikke.
Ja, han levede det 7. århundrede før vores tidsregning, okay. Så han levede for godt og vel 2700 år siden.
Okay.
Så han er jo ikke helt tilbage i tiden. Vi kender navnet på læger før det. Det er slet ikke det. Han er en af de her Ashipus, altså det, vi ville kalde en eksorcist i en rigtig dårlig oversættelse. Mm. Måske en helbreder i en lidt bedre oversættelse. Mm.
Cleric?
Ja, det kan godt være, at han falder under den. Han er ikke så krigerisk, vil jeg sige, at vi er helt derude i D&D-terminologien. Men han, grunden til, at han er speciel, kan man sige, det er fordi, at han er den tidligste helbreder i oldtiden, for hvem vi har så mange tekster fra hans egen tid. Så det, vi skal forstå med det, det er, at når folk de nævner altid, de græske læger og sådan noget. Hvis man tænker på sådan en som Hippokrates, som er en af de berømte græske læger, så har vi nærmest ingenting fra hans egen tid. Alt sammen er overleveret. Det største en af det er fra middelalderen eller sådan noget i den stil.
Ikke? Okay.
Så det er jo lang tid efter, han levede.
Ja.
Men ham her, der har vi nogle tekster, som er fra hans egen tid.
Altså, så det er bedre end Jesus?
Altså, jeg synes, det er the real deal. Ikke?
Okay.
Det er super godt på den måde.
Men er det så, fordi han er sådan en, der bare har skrevet rigtig meget ned om sig selv?
Det ville jeg ønske, han havde. Jeg ville ønske, at jeg vidste rigtig meget om ham som person. Nu har jeg brugt en masse tid på at studere ham. Jeg ved utrolig lidt om ham som person, og ikke særlig meget. Jeg ved en del om hans sociale omgangskreds, men jeg ved ikke noget om, hvad de rent faktisk, kan man sige, var for nogle personer. Det er svært at komme under huden på, hvad deres personlighed var.
Okay.
Det vi ved noget om, det er, hvad for nogle typer videnskab var han interesseret i, hvad for noget brugte han igennem sin uddannelse, og når han praktiserede, og så kan vi til en vis grad komme under huden på, hvordan brugte han det, når han praktiserede.
Er det noget, han fysisk har skrevet ned?
Ja, altså de her tekster, det er ting, han har hoveddels kopieret fra gamle tekster, så har han kopieret det, han skulle bruge. Nogle gange, for eksempel hvis han har været ude til en bestemt patient, så har han kunne kopiere, hvad kan man sige, de opskrifter og diagnoser, han lige har skulle bruge til at udføre et bestemt ritual eller en bestemt kur, og så har han kunne tage det med man skal nok ikke forestille sig, at han altid har været alene. Han har nok også haft lærlingen, kan man sige, selv senere i sin karriere. Han har nok også selv været lærling, da han var yngre hos sin far. Og så har de jo, hvad kan man sige, hjulpet hinanden der. Men der er i hvert fald nogle tekster, det der står i dem, fordi vi er så heldige, at rigtig mange af dem har det, der hedder kolofoner. Det vil sige, at de har en lille sådan efterskrift, hvor man lige skriver, hvem er det, der har skrevet teksten?
Ja.
Hvor er den eventuelt kopieret fra, og hvad er formålet med teksten? Så det vil sige, at det giver os noget information om, hvad er det egentlig, det her det skal bruges til?
Men når du siger tekster, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, men altså, i det allerførste afsnit, vi lavede sammen, der snakkede du om lertavler.
Ja.
Altså det her lertavler?
Ja, og det er fordi, det der med tekst, det bliver så abstrakt. For mig er det virkelig naturligt at tale om det, og ikke nødvendigvis om manuskripter, men det er sådan lidt abstrakt. Det er, vi taler om lertavler.
Gik de rundt?
Individuelle lertavler.
Så de gik rundt med en lertavle og skrev på
det? Det synes du er helt latterligt.
Jamen det er helt, men det må da have været sygt besværligt og tungt.
Det der altså, fordi vi det er sådan noget, mine kollegaer siger, når de skal sige, at papyrus det er det bedre medie at skrive på. Ikke? Så nej, man kan ikke, og det er tungt at slæbe rundt på.
Om det er lettere at rette fejl i? Fordi du kan vel bare lige køre lidt vand på fingeren?
Ja, selvfølgelig. Det er super let at rette fejl. Du kan finde alle deres fejl, når du sidder og kigger i originalteksterne. Så okay, kan du se, okay, hvor de har skrevet forkert. Se, at de har rettet dem ved bare lige at slikke på fingeren, og så lige køre.
Men gik
over
de rundt med sådan en klat ler?
Altså, det der...
Jamen, du må da give mig, jeg kan da godt forstå, hvis egypterne har gået og kigget lidt på, man tænker, hvad er det, du løber rundt med?
Som det så smukt hedder, så hedder det jo en cuneiform tablet på engelsk. Og altså, folk løber rundt med tablets og telefoner rigtigt, i dag og glor på dem hele tiden. Det er ikke så langt væk.
Nej, det er rigtigt. De har faktisk været forud for deres tid. De har bare ikke haft teknologi.
De har nailet den fuldstændig. Ja, de har rigtigt. Bare ikke lige haft det teknologiske apparat, vi ville forvente.
Nu sagde du selv det der med, at han har fået det fra sin far. Er det her sådan et erhverv, der er gået far til søn? Eller har det ikke været... Altså, jeg forestiller mig, at de havde de her cigaretter. Cigaretter?
Ja.
Det er så tæt på cigaretter. Ja. Men cigaretter, hvor at jeg forestiller mig, der må der ligge nogle universiteter, man kom langvejs fra og rejste derhen.
Ja, altså, de har ikke sådan et skolesystem på den måde, men det betyder ikke, at de ikke går i skole. Fordi det, der er i det, er, at skoler, det er ofte noget, man har derhjemme. Og det er netop noget, hvor hvis du er rigtig god til for eksempel at være en skriver, eller rigtig god til at være en eksorcist, jamen så tager du imod alle de andre elitefamiliers børn,
ja,
og tager dem indenfor og lærer dem op i det, du kan, ja, kan man sige. Ikke? Og det vil sige, at på det her tidspunkt i det 7. århundrede, der har vi sådan et kæmpe imperium, der hedder det nye syriske imperium. Det første rigtige imperium, er der nogen, der siger i verdenshistorien. Og vi er i den by, der hedder Assur, som ligger i det nordlige Irak i dag. Assur er Assyriens religiøse hovedstad. Det vil sige, at den har en meget, meget høj status. Mm. Og de familier, der bor der, som har med hovedguden, der også hedder Assur, det er de kredse, som ham her Kitasur og hans familie, de kommer i. Fordi at de har selv en titel, der hedder, at de er eksorcister af Assur-templet. Okay. Og det betyder nok, at de har kunne udføre nogle ritualer derop i en eller anden udstrækning. Så det vil sige, at deres profession går også langt ud over det rent medicinske. De udfører også statsritualer, formodentlig sådan nogle nytårsfester, når kongen kommer til byen.
Okay.
Og sådan nogle ting som det. De deltager nok i en helt del forskellige ting.
Så de har haft noget universitet, men det er også gået i arv igennem familien?
Ja, ja. De bliver oplært hoveddels af deres fædre, så det går i arv til sønnerne.
Okay.
Og det er fordi, at de holder jo selvfølgelig de her professioner, de på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt har opnået, eller de er blevet udnævnt af en konge, eller hvad det kan være. Nu er det lidt uklart lige, hvorfor Kitasurs familie er ind med at få det erhverv i den by, men ikke desto mindre, de holder selvfølgelig fast i det og holder det inden for familien. Fordi at det er jo klart, der hører nogle privilegier med til sådan en position, der hører, at du har en høj status i samfundet. Så du vil selvfølgelig gerne have, at din søn overtager det erhverv, fordi at så holder man jo noget positivt inden for familien, der gør, at man har noget status.
Jeg sidder lige og tænker på en anden fordel ved at skrive på lertavler. At der biblioteket i Alexandria, hvis de bare havde skrevet på lertavler...
Ja, så havde det hele jo ligget der som keramik i dag.
Ja.
Det var en dårlig logistisk beslutning, ja, fra deres side af.
Hvad er de mest sådan vilde ting, han har skrevet ned, altså hvor dine øjenbryn lige har løftet sig en gang? Altså, er der blevet skrevet nogle, har han skrevet nogle sindssyge ting ned?
Nej, altså det er jo altså sindssygt og sindssygt. Der er nogle overraskende ting undervejs, som jeg ikke ville have forventet at finde. Fordi vi har jo tekster for forskellige niveauer af hans karriere. Han har sådan nogle forskellige lærlingetitler undervejs. Det, der er lidt sjovt, er, at vi ved ikke 100%, hvor meget de her forskellige titler har overlappet med hinanden undervejs. Okay. Eller om det har været et strengt sådan formelt system, ikke? Hvor du er gået fra junior til nu kan du finde ud af noget, og så har du en anden titel, du lutter hele vejen op, indtil du er færdiguddannet. Som en af mine kollegaer engang sagde, det, den her teori om, at det er et fast system, hvor du udvikler dig, den er jo også udviklet af tyske forskere, så det kan jo være, der er sådan en tendens til at se lidt mere formelt på det i den forskningstradition, end andre måske ikke kan på. Men det er også, det er, hvad det er.
Altså, det har ikke været sådan lidt ligesom i karate, hvor man har haft bælter, og når du kunne lave det ritual, så kunne du få det brune bælte i Sønderbuks nedgravning.
Nej, det ville have været fantastisk. Nej, men det, der virkelig overraskede mig blandt hans tekster, det var netop, at vi fandt sådan nogle prescriptions, altså recepter, der havde med dyr at gøre. Altså, hvordan man helbredte en hest med kolik, for eksempel. Det var ikke nødvendigvis, fordi man aldrig havde set det før, eller slet ikke vidst, at sådan helbreder skulle kunne arbejde med det. Men det var overraskende at se, at det faktisk var en del, han aktivt arbejdede med i løbet af sin uddannelse. Fordi at det var ikke noget, jeg ville have forventet, var prioriteret overhovedet. Så det var jo en helt ny erkendelse, kan man sige.
Hvad med udstyr? Altså, når jeg ser en læge i dag, så tænker jeg, der skal hænge noget om halsen, det skal være et stetoskop. Hvad havde de her udstyr? Ved vi det?
Ja, men de har jo haft en masse forskelligt rituelt udstyr. Vi ved for eksempel, hvad de har haft liggende i deres hjem af ingredienser og sådan noget ting som det. For de har lavet sådan nogle optællinger. Og det sjove er, at de så beskriver forskellige hylder, som de har tingene på. Og så beskriver de også sådan nogle pinde i loftet, hvor de hænger planter, der hænger til tørre.
Ja, ja.
Så de siger, på tredje pind, der hænger de planter, og så mange af dem. Så vi ved, at de har haft en masse planter i deres hjem. Vi ved, at de har haft rigtig, rigtig mange forskellige slags sten og mineraler, som de blandt andet har brugt til at lave sådan nogle amulethalskæder med, og sådan nogle ting som det.
Og puste op i skridtet med folk.
Og
jeg
forskellige
hænger stadig fast i den.
Andre spændende ting.
Ja.
Og derudover, så ved vi jo, at de har haft de her lidt spændende dragter, fordi vi kan også se det på illustrationer også. Det er jo blandt andet de her fiskekostymer. De har også kunne klæde sig ud som en løve, eksempelvis, og sådan noget som det. Det lader til, at en del af det tøj, de har haft på, når de har skulle hen og udføre ritualerne, det har været rødt. Det er der nogle beskrivelser af i nogle bestemte tekster. De har formodentlig gået med nogle gange med nogle fugle, der har skulle repræsentere nogle bestemte guder. Og de har kunne bruge sådan nogle klokker til at skræmme dæmonerne væk med. De har haft nogle bestemte kar, der har spillet nogle forskellige roller i bestemte ritualer i forskellige størrelser. Og så har han derudover, det var et andet overraskende element, jeg fandt blandt hans tekster, det er sådan et lille ritual, som han kan lave, som kan give et varsel, hvor han kaster en sort og en hvid sten. Sandhedens sten og den, der skal fortælle noget negativt. Ikke?
Mm-hmm.
Og så kaster han ud på et lille diagram, han tegner op over nogle guder. Og hvordan han så reelt set udleder, hvad de guder mener om, hvad han har stillet af spørgsmål, det er sådan lidt uklart. Det skriver teksten ikke. Men det er jo sådan nogle ting, han også må have haft med i sådan en lille læderpose, formodentlig.
Ja, så det vil sige, hvis sådan en af deres lægetyper der havde siddet og kigget ind i et cirkus i dag, så ville de have tænkt, hvad laver alle de højtuddannede mennesker? Hvorfor løber de rundt derinde helt free?
jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt. Det er... Det
hold kæft, folk må være syge inden de her telt. De har jo alt udstyret med.
Altså, de har jo haft nogle meget teatralske elementer. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Og det er jo alt sammen noget, som en patient på den tid ville have forventet.
Ja, selvfølgelig.
Ligesom du siger, at du forventer, at en læge kommer ind i hvid kilde med et stetoskop.
Præcis.
Betyder det, at personen så kan finde ud af at diagnostisere dig eller helbrede dig? Altså, det betyder det i princippet overhovedet ikke.
Nej, det kan have været
bunden af uddannelsesklassen, der tilfældigvis er forbi din by.
Det kunne have været en geopraktor, det er det,
du
måske.
Ja, som arbejder i Snoldelev til daglig, ikke? Altså, du aner det jo ikke, men du tænker, der ved nok, hvad han taler om.
Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
I dag, der da vi havde corona dengang. Julen er lidt ude, men coronavirusen bredte ud over Danmark. Der havde vi jo en masse ting med hygiejne og holde afstand og mundbind og hvad vi ellers gjorde. Vi havde sådan en idé om, at vi skal... Jo mere sterilt, jo mindre vi rører hinanden, jo større sandsynlighed er for, epidemien ikke breder sig. Jeg forestiller mig, her har vi et samfund, der bor ikke måske lige så sterilt, som vi bor i dag. Der er blevet, jeg kan sige det igen, pustet sten op i penis på folk. Vi har gjort nogle vilde ting. De har levet vildt. Har der været epidemier hele tiden? Altså har de været... Hver tirsdag, fuck, så er pesten her igen.
Nu kører den igen. Der har været løbende epidemiske udbrud. Altså, der har selvfølgelig været smitteudbrud løbende.
Altså, havde de en forståelse af, at ting kunne smitte?
Ja, og det er jo så nemlig det, fordi det havde de faktisk en forståelse af, overraskende nok.
Okay.
Den er jo så ikke opstået på baggrund af bakteriel og virusviden. Den er opstået på baggrund af, at de mener, at de personlige ejendele, man har, til en eller anden grad, at når de indeholder et aspekt af dig, de indeholder noget af din aura, skal vi måske kalde det sådan lidt abstrakt, ikke? Hvad du er, sætter også noget essens i de ting, du har, der er dine dybt personlige ting.
Lidt ligesom med geden, får jeg også en
vores om at kramme geden. Det er med fuldstændig samme logik i bund og grund. Det er jo ikke anderledes end med, nu er det en positiv kontekst, hvis du køber en lok af Elvis' hår eller sådan et eller andet. Ikke? Føler du lidt, du er i kontakt med Elvis,
ja, ja,
ikke?
Ja, ja, ja.
Men det er du jo ikke nødvendigvis. Du er jo ikke i direkte kontakt. Og det er sådan lidt samme logik, der i bund og grund er. Så det, vi har nogle eksempler, de er fra ca. 1800 før vores tidsregning, så knap 4000 år gamle. Det er et palads i det østlige Syrien, hvor der sidder en kong, der hedder Simrilim, og han har et hof.
Hvad hedder han?
Han hedder Simrilim.
Ja, Simrilim. Ja.
Og det er ikke noget med simmer mad.
Nej.
Ja. Han har et hof, han har et harem. Det er ikke et harem, som vi normalt i orientalistisk forstand
ikke, vil forstå
det. Men der er i hvert fald nogle forskellige kvinder involveret.
Han havde flere koner?
Det havde han nok, ja.
Okay, ja.
Eller han havde en overordnet kone, men der var i hvert fald flere kvinder i det her harem.
Okay,
og i virkeligheden er det de fleste kvinder, der er i paladset, der ligesom er i den afdeling.
Okay.
Uanset hvad. Der bliver beskrevet i de her breve, at der er en kvinde der, som er blevet syg, og hun har et sår, og det er smitsomt. De har et helt bestemt verbum, de bruger for det her, hvor de siger, at det hægter sig fast på andre, eller det tager fat i andre, ikke? Det tager fat i andre.
Ja.
Og det, de skriver i det brev, det er, så du skal beordre, at den her kvinde, ingen andre må drikke af hendes kop, de må ikke ligge på hendes seng, de må ikke sidde på hendes stol.
Er det herpes, det der?
Det er jo selvfølgelig, hvis du vil gå den vej.
Nå, men ikke det er da et sår, der spreder sig, det.
Jo, men jeg vil sige, når det er så alvorligt, så vil jeg tro,
tænker,
at det
her,
jeg tror, det er nogle modbydelige sår.
Du tænker sådan noget, er det pest?
Altså, det, problemet er, at vi har ikke super mange af de her ancient DNA-studier, der påviser, hvad for nogle sygdomme, der var til rådighed i de her områder. Så det er lidt svært at sige.
Det må Eske Villerslev skulle da få styr på.
Det kan da godt være, han kan det. Altså, det er noget af det, jeg også gerne selv vil kigge videre på. Jeg er jo faktisk lige gået i gang med et forskningsprojekt, der handler om epidemier i Mesopotamien.
Okay.
Og det er simpelthen, fordi vi stadig ikke ved nok om det. Altså, der er så mange ting, vi ikke ved. Det, jeg gerne vil med projektet, det er faktisk at lave en epidemisk tidslinje over alle de udbrud, der har været af de her smitsomme sygdomme i oldtiden, så vi kan spore. Så vi ligesom kan lave en tidslinje over 3.000 år af menneskets første halvdel af vores historie nærmest. Ikke?
Men vil du gøre det, er det via teksterne, eller er det, fordi du også
tænker... Det er via tekster og arkeologi sammen, som det kører på hovedsageligt. Og hvis der så er mulighed for det undervejs, så kan vi jo gå ud af nogle tangenter. Og noget af det kunne forhåbentlig være, at vi kunne få nogle samarbejder, der kunne gøre det muligt at kigge nærmere på noget ancient DNA.
Så når der ramte de her epidemier, de må have været blevet ramt ligesom... Vi har selv vores meget dokumenterede pest og den gule feber. Det ved vi jo en del om i nyere tid. Har vi nogle tekster, der fortæller os om nogle, sådan, altså nogle grælde eksempler på epidemier, der er ramt?
Vi har nogle tekster, der fortæller om, om udbrud af smitte, ja. Og det er, der er nogen, der fortæller om nogle reelle udbrud, og så har vi, hvad kan man sige, nogle mere litterære overleveringer, der fortæller en mere farverig historie. Vi har nemlig en historie, der handler om, vi kalder det en pestgud eller en epidemigud, en, der hedder Ira. Den her historie, den handler sådan set om, at han ligger og sover.
Altså guden?
Ja, og det er jo det. Søvn, det er sådan et hyppigt motiv. Når guder sover, så sker der ingen dårlige ting. Det er bare godt.
Okay.
Så det er derfor, de helst skal have deres ro, deres nattero, kan man sige. Og når de så vågner op, så begynder der at ske ting. Det er der, de er aktive, ikke?
Ja.
Og hvis du nu har en pest og krigsgud, som han er, som drømmer om at blive aktiv og rent faktisk bliver det, så kan man jo godt regne ud, hvad konsekvenserne af det er. I den her historie, der tager han til Babylon, og han narrer gudernes konge Marduk, der sidder i Babylon, og til at stige ned fra sin trone, fordi det han siger, det er sådan set bare, om du, altså, du er blevet møgbeskidt, du skal ned og gøre os smuk igen, så jeg passer lige bæksen, imens du fedter ned, ikke?
Mm.
Og det siger Marduk så åbenbart godt for.
Det er jeg slet ikke sikker på, at det bliver et problem, at pisguden lige sætter sig op.
Nej, men fordi han lover at opføre sig ordentligt, så det hele er fint.
Ja, okay. De er lidt og narre, de der guder.
Men det er lige præcis det. Det viser jo med al tydelighed, at det i hvert fald ikke er det, der er problemet. Og så sætter han sig på tronen, så kontrollerer han jo lige pludselig universet, sådan som Marduk ville have gjort normalt. Og Marduk, han er jo orden og, kan man sige, det ordnede samfund, hvor Ere, han er kaos og alt det dårlige, vi vil forvente.
Ja, ja, ja.
Så det, der jo så sker som effekt, det er jo selvfølgelig, at der flyver krig ind over landet, og der følger alle effekterne af krig med. Marker bliver brændt af, der er hungersnød, og det leder til, kan man sige, epidemier i bund og grund. Det, der er hele pointen, er, at og den personen, eller den gud, som historien nok i virkeligheden har hyldet mest, det er hans, det vi kalder en visir, altså hans nærmeste rådgiver, Eres nærmeste rådgiver, fordi det er ham, der taler ham ned til, at det nok er bedre, at han bare går i seng igen.
Okay.
Og det er jo, altså kan man sige, det lyder nu, det er meget forsimplet, den måde, vi fortæller det på her. Men det er sådan set fordi, at det, der er hele essensen i den her historie, det er slutningen på den, fordi det bliver fortalt så, at den er blevet overleveret, den her historie, i en drøm til en navngiven person. Det er også lidt unormalt, for normalt er det altid en ny, den her form for litteratur. Og så fortæller det så, at alle dem, som synger den her sang, alle dem, som opfører den, alle dem, som fortæller den til hinanden, alle dem, som skriver den ned, der vil man sørge for, at der ikke kommer noget pest ind i deres hus. Der vil man sørge for, at der ikke kommer noget krig, der rammer dem. Har det haft en effekt? Nej, selvfølgelig har det ikke det. Men det, der jo er så påfaldende ved det, det er, at vi har fundet rigtig mange amuletter, som folk har hængt op i deres hus, hvor dele af den her historie er på. Så de har jo tilsyneladende taget det meget, meget seriøst, at det her, det er noget, man kan skrive ned, og det er noget, du kan sætte op på din væg, og så beskytter det derfra de her epidemier, som haver i byerne.
Så det har lidt den her symbolske effekt ved at minde hinanden om, at der kan være noget. Altså lidt ligesom dengang med mundbind.
Men ellers er det vigtigt, at man ikke rører ved selve mundbindet, men at man holder fast i elastikkerne, både når man tager mundbindet på, og når man skal tage det af bagefter.
Vi fik at vide, det virkede ikke, men du bliver mindet om, når du ser andre med mundbind, at der er en epidemi i gang.
Ja, og det man kan sige, det er, at det er en konstant påmindelse. Man kan sige, den helt logiske påmindelse, det er, at krig, det fører til rigtig meget lort.
Ja,
godt,
ja.
Det bliver de ligesom ved med at fortælle hinanden. Det er en point, de rent faktisk kan gøre noget ved. Ikke? Men den fortæller jo samtidig også hele tiden, at epidemier er noget, der kan forekomme, hvis det er, at man nu skulle have glemt det i de, 5-10 år, der nogle gange måske kan gå imellem, jeg ved ikke.
Men vi er tættere på en situation, hvor der kan komme et krav om, at alle skal bruge maske, end vi har været på noget andet tidspunkt.
Og det, der er så specielt ved historien, netop fordi den bliver brugt på amuletter, det er jo, at det viser, at det er, altså, det er ikke en god metode, men det er en metode til at prøve at gøre noget aktivt for at holde det ude. Fordi før det, der har vi mytologisk set haft, vi har en historie, som er 1000 år ældre, der hedder Atrahasis. Atrahasis er jo i virkeligheden Utnapishtim, eller Sisutra, eller hvad vi kalder ham. Det er ham, der er den babylonske Noah. Og det er jo syndflodsberetning, men den handler også om en masse andre ting, hvorfor mennesket bliver skabt, og hvorfor den her flod overhovedet kommer. Men den forklarer også til allersidst, hvorfor mennesket overhovedet dør. Og en af tingene, det er, at guderne de har sørget for, at der kommer sådan nogle epidemier, for eksempel. Ikke? Det er et af virkemidlerne for at prøve at tynde ud i mennesker. Sådan en historie som den giver jo ikke noget, hvor menneskene så kan forsøge at gøre noget ved det. Den forklarer det bare. Men sådan en historie som den med Ea, den giver dem i det mindste, det er jo ikke et godt værktøj, men det er det bedste, de har, kan man jo så sige, til at forsøge at sige, nå, men så sætter vi den i hvert fald op i vinduet, var ved at sige, og så håber vi, der ikke sker noget. Ikke?
Altså, det er lidt samme strategi, den danske stat gør mod droner. Så sætter vi sgu nogle skilte. Droneflyvning forbudt. Troels, når jeg rækker ud til en forsker som dig og siger, har du lyst til at komme ind og fortælle folk noget af den viden, du ligesom har gået og akkumuleret igennem din forskning og dit arbejde, dit erhverv? Hvad er det så egentlig, du håber på at kunne fortælle folk, inspirere folk? Hvad er det egentlig, man som forsker formidler? Hvorfor er det egentlig, man går ud og er med i sådan noget her?
Altså, der er jo, kan man sige, ikke så mange, der kender særlig meget til psykologien. Det vil jeg jo være ærlig at sige. Og det er jo blandt andet fordi, at vi er så uheldige, at der ikke er nogen politikere, der har valgt at sige, det skal være del af pensum et eller andet sted, i en folkeskole, i en gymnasie, et eller andet. Jeg synes jo, at det er utrolig relevant, ligesom med Egypten, at vi har en forståelse af, at de første 3.000 år mennesket valgte at skrive noget ned. Og det, der jo er i det, er, at ved at prøve at udbrede den viden, vi ligger inde med, vi ligger jo inde med utrolig meget viden, vi behandler et utroligt stort tidsspænd, utrolig mange kulturer, rigtig mange udviklinger, der er sket i samfundet, personlige historier, alle mulige ting, som vi kan lære alt muligt af. Når man så rækker ud som forsker, i psykologi, så er håbet jo, at man kan forsøge at formidle det her, så der er flere, der har kendskab til det. Der er flere, der ved, hvad Babylon er, eller hvem Marduk er eksempelvis. Men håbet er jo også samtidig, at man kan ramme nogle folk, der så kan se potentialet i, at, som jeg jo netop har fortalt før, vi er ikke særlig mange, der forsker i de her ting, og der er rigtig, rigtig mange ting at finde ud af. Vi har i 100.000 af de her kildeskriftstekster, og der er stadig tekster, der ikke er blevet læst. Det vil sige, at vi sidder med et ret stort grundforskningselement, som det hedder, hvor vi forsøger overhovedet at generere den viden, der skal til, at vi kan sidde og lave analyserne på det. Og håbet er jo, at der er flere folk, der kunne blive inspireret til eventuelt at studere det her fag, altså overhovedet at vide, at det eksisterer som en mulighed, at det her det er faktisk noget, man kan beskæftige sig med.
Og det er da en opfordring til vores kære lyttere på, at måske, hvis det her er interesse for dig, så hvis du gør det godt, så kan det jo være, at Troels kommer til at sidde med nogle andre næste gang, der er julefrokost. Holder du den helt alene?
Nej, overhovedet ikke. Selvom jeg siger, at vi er få, så er vi jo ikke så få.
Det var alt for, hvad så forklare alt i denne omgang. Med mig her i de gule stole, der havde jeg Troels Pank Appel. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau. Mit navn, det er Christian Fuglendorf.